Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η εισαγωγή από την όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη ήταν και η εισαγωγή η ορχιστρική για τη σημερινή εκπομπή. Και έτσι σας λέμε την καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στα 5 λεπτά μετά από τις 4 σας βρίσκουμε. Η Σταματία Σούλτη που φροντίζει τον ήχο και ο Σιδερής Πριντίζης που είναι στο μικρόφωνο. Και τις επιλογές των τραγουδιών μέχρι τις 5. Στο δεύτερο ημίωρο θα μιλήσουμε και για σινεμά σήμερα. Προς το παρόν είμαστε στο θέατρο, όπως είπα, στην όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη. Και από εκεί είναι και το επόμενο τραγούδι με το Γιάννη Βουγιατζή και τη χοροδία του θέατρου Park, όπου είχε παιχτεί τότε. Όμορφη πόλη και το τότε είναι το καλοκαίρι του 1962.
Στη γειτονιά του φεγγαριού βγήκαν να σεριανί να είδω τα μάτια του ουρανού τα χείλη να φιλήσω. Να είδω τα μάτια του ουρανού τα χείλη να φιλήσω. Μέσα στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά φωλιάζουν άστρα, φωλιάζουν άστρα κι ανοιξιάτικα πουλιά.
Μέσα στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά φωλιάζουν άστρα, φωλιάζουν άστρα κι ανοιξιάτικα πουλιά.
Μες στην καρδιά μου ένα πουλί δεν βλέπεις πως παράζει κι αν κελαϊδί, κι αν κελαϊδί με λιώνει το μαράζι. Κι αν κελαϊδί, κι αν κελαϊδί με λιώνει το μαράζι. Μέσα στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά φωλιάζουν άστρα, φωλιάζουν άστρα κι ανοιξιάτικα πουλιά.
Μέσα στα μάτια σου κυρά μου τα μαλλιά φωλιάζουν άστρα, φωλιάζουν άστρα κι ανοιξιάτικα πουλιά.
Είσαι πριγκίπισσα σωστή Κύπρικα σου τα μάτια, η αρχοντία δεν κάθει
τα παλάτια. Η αρχοντιά δεν κατοικεί μες στα χρυσά παλάτια. Μέσα στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά φωλιάζουν άστρα, φωλιάζουν άστρα τα νυξιάτικα πουλιά.
Μέσα στα μάλια σου κυρά μου τα μαλλιά φωλιάζουν άστρα, φωλιάζουν άστρα τα νυξιάτικα πουλιά.
Μέσα στα μαύρα σου μαλλιά, Μίκης Θεοδωράκης, Άκους Δασκαλόπουλος, ήταν ο Γιάννης Βουγιατζής και μία μαυρομαλούσα κοπελιά για τη συνέχεια με το remix που έκαναν οι Stereomatic. Το τραγούδι βεβαίως είναι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κοτούλα και οι εκτελεστές ο Μιχάλης Γιολάρης και η Κέτη Χωματά. Μαυρομαλούσα κοπελιά και από εκεί να αλλάξουμε χρώμα, να πάμε στην Ξανθομαλού και σε ένα τραγούδι από την ταινία «Το πιο λαμπρό αστέρι», μια ταινία του Κώστα Καραγιάννη του 1967, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να πρωταγωνιστούν, με μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου τα τραγούδια της ταινίας και ένα εξ αυτών, όπως είπαμε, η Ξανθομαλού, Αλίκη Βουγιουκλάκη και χοροδία.
Ανθομαλού που η καρδιά της είναι αλλού. δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σ' ένα όνειρο γλυκό μου παίρνα σε αγαπώ. Μου δώσες ένα φιλί σε κανά πριγκίπισσα. Μα πριν έρθει η αυγή ήρθες και με ξύπνησες. Κι όσα ονειρεύτηκα πίσω μου τα ζήτησες. Και μείνα παιδί μικρό να κοιτώ τον ουρανό. Άσπεράκι κοντινό δε σε φτάνω. Και πες σαν ακίνητο, μήπως και ονειρευτώ. Πως τα αστεριά άφησες και ξαναγύρισες. Δεν σε βρήκα πουθενά κι ήθελα να έρθω ψηλά. Μα στο όνειρο αυτό μου είχες κόψει τα φτερά. Και μείνα παιδί μικρό να κοιτώ τον ουρανό. Άσπεράκι φωτεινό δε σε φτάνω.
Λίγο μετά από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ακούσαμε αυτό το αστεράκι φωτεινό. Ήταν οι Παιδες Εντάξει το συγκρότημα που το ερμήνευσε. Και από εκεί θα πάμε πιο πίσω στο χρόνο για κάποιους άλλους παιδες, τα παιδιά από την Πάτρα. Και αυτό βεβαίως είναι ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα.
Να μ' ακολουθήσεις σε κέντρα λαϊκά. Θα δεις γλυκιά μου κι άλλα πιο ωραία. Βλέπια πιο σπουδαία απ' τα κοσμικά. Θα σε γλεντήσω με κέφια ρωμαϊκά. Με τσιφτετέλια σιρτά και ζεμπέκικα. Και θα απολαύσεις σε κόλπα ρεμπέτικα. Φιλιά ρετσίνα και λαϊκό τσατσά. Θα ακούσεις νότες να πέφτουν τριγύρω σου. Θα δεις ρυθμούς που θα αρέσουν στον τύπο σου. Κι άλλα πολλά που δεν τα δες στον ύπνο σου. Φιλιά ρετσίνα και λαϊκό τσατσά. Θα σε γλεντήσω με κέφια ρωμαϊκά. Με τσιφτετέλια σιρτά και ζεμπέκικα. Και θα απολαύσω σε κόλπα ρεμπέτικα. Φιλιά ρετσίνα και λαϊκό τσατσά. Θα ακούσεις νότες να πέφτουν τριγύρω σου. Θα δεις ρυθμούς που θα αρέσουν στον τύπο σου. Κι άλλα πολλά που δεν τα δες στον ύπνο σου. Φιλιά ρετσίνα και λαϊκό τσατσά. Θα σε γλεντήσω με κέφια ρωμαϊκά. Με τσιφτετέλια σιρτά και ζεμπέκικα. Και και θα απολαύσει σε κόλ παρεμπέτικα. Φιλιά ρετσίνα και λαϊκό τσατσέ. Θα ακούσει νότε να πέφτουν τριγύρω σου. Θα δει ρυθμού που θα αρέσουν στον τύπο σου. Κι άλλα πολλά που δεν πέδε στον ύπνο σου. Φιλιά ρετσίνα και λαϊκό τσατσέ. Φιλιά ρετσίνα και λαϊκό τσατσέ. Φιλιά ρετσίνα και λαϊκό τσατσέ.
Το επόμενο τραγούδι το έχουμε ακούσει πρόσφατα στην παλιά του εκτέλεση. Στην επανεκτέλεση το είχαμε μάθει ως ένα τσατσατσά του Χιώτη. Μιλώ για το τελευταίο ποτηράκι που όμως με θέματα δικαιωμάτων στην σύνθεση και τον στίχο είναι φέρει τελικά στη δημιουργία την υπογραφή του Χρήστου και της, του Χρήστου και της Μέλπος Κολοκοτρώνη. Η φωνή βεβαίως του Μανώλη Λιδάκη.
Το τελευταίο ποτηράκι θέλω μαζί στο ταβερνάκι. Εκεί που πίναμε και απόψε να το πιούμε. Για τελευταία πια φορά να θυμηθούμε. Μια και το θες να χωριστούμε. Ύστερα αγάπη μου θα φύγω ευτυχισμένος. Απ' το κρασί και απ' τα φιλιά σου μεθυσμένος. Και δε θα ξαναειδωθούμε. Πα παρα του ρουρουρουρου. Ο χωρισμός σου αγάπη μου απόψε με φοβίζει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Το τελευταίο μου τσιγάρο θέλω μαζί σου να φουμαρώ. Απόψε θέλω στο πρωί να σε γλεντήσω. Και την αγάπη την παλιά να σου θυμίσω. Το παρελθόν να σου ξυπνήσω. Ύστερα αγάπη μου θα φύγω από κοντά σου. Και στο εξής δεν θα με δεις ποτέ μπροστά σου. Και δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Ο χωρισμός σου αγάπη μου απόψε με φοβίζει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Ο χωρισμός σου αγάπη μου απόψε με φοβίζει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Πα παρα του ρουρουρουρου. Πα παρα του ρουρουρουρου.
Και από αυτό το τελευταίο ποτηράκι, στο ποτηράκι της καρδιάς του Βαγγέλη Κορακάκη, με την Αφεντούλα Ραζέλη.
Κλαίνε τα αστέρια της βραδιάς.
μέσα ακόμα γέλιο να σκορπάς με τα γραμμένα χείλη σου για αγάπη δεν μιλάς. Γιατί ξεχύλισε το ποτηράκι της καρδιάς για το χατήρι σου και τα δυο χείλη σου κλαίνε τα αστέρια της βραδιάς. Για το χατήρι σου και τα δυο χείλη σου κλαίνε τα αστέρια της βραδιάς. Γιατί ξεχύλισε το ποτηράκι της καρδιάς για το χατήρι σου και τα δυο χείλη σου κλαίνε τα αστέρια της βραδιάς. Για το χατήρι σου και τα δυο χείλη σου κλαίνε τα αστέρια της βραδιάς.
Έγραψε ο Βαγγέλης Κορακάκης, τραγούδησε η Αφεντούλα Ραζέλη το ποτηράκι της καρδιάς, ενώ θα κλείσουμε το ημίωρο με τον Βαγγέλη Κορακάκη, συνθέτη, στιχουργό και ερμηνευτή από τους Άρχοντες, και επανερχόμαστε.
Μέσα στους δρόμους τριγυρνάμε και κάνουμε όνειρα για την παλιό ζωή. Τα καλοκαίρια στην Αθήνα τα περνάμε, μα δε φοβόμαστε κι ονειρευόμαστε αυτές τις ώρες που θα έρθουν για να γλεντάμε. Μα δε φοβόμαστε κι ονειρευόμαστε αυτές τις ώρες που θα έρθουν για να γλεντάμε. Έχουμε κάτι ζηλευτό κι ας είναι χάλι, είμαστε άφραγκοι με πλούσια καρδιά. Τέτοια παρέα στο τουνιά δεν είναι άλλη. Μα δε φοβόμαστε κι ονειρευόμαστε πως θα κερδίσουμε λαχείο μια βραδιά. Μα δε φοβόμαστε κι ονειρευόμαστε πως θα κερδίσουμε λαχείο μια βραδιά. Είμαστε εμείς οι τυχεροί της ατυχίας, χρυσάφι πιάνουμε και πέτρα γίνεται. Μα έχουμε νόμους της δικής μας κοινωνίας και δε φοβόμαστε, μα ονειρευόμαστε γιατί ελπίζουμε στο φως της ευτυχίας. Και δε φοβόμαστε, μα ονειρευόμαστε γιατί ελπίζουμε στο φως της ευτυχίας.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια. Ώρα με την ώρα βιαστικά νιάτα που περνούν που δεν θα ξαναρθούν. Και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι. Μες στα θερινά τα σύννεμα που περνούν που δεν θα ξαναρθούν. Μαγιό κλίμα και για σεμινιά. Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια. Κάποιος μας τα κλέβει μυστικά. Χρόνια που περνούν που δεν θα ξαναρθούν. Και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά κάτι νύχτες με φεγγάρι. Μες στα θερινά τα σύννεμα νύχτες που περνούν που δεν θα ξαναρθούν. Μαγιό κλίμα και για σένα.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ξέρετε βέβαια ότι είναι μια εκπομπή που αγαπά πολύ το θέατρο και το σινεμά. Έχουμε μιλήσει με πολλούς από τους ανθρώπους του θεάτρου, σκηνοθέτες, συγγραφείς, ηθοποιούς. Τώρα από το σινεμά έχουμε μιλήσει με ηθοποιούς και με σκηνοθέτες ελληνικών ταινιών. Δεν θυμάμαι τώρα στα τελευταία χρόνια να έχω μιλήσει με κριτικό κινηματογράφο, αλλά νομίζω ότι ο Ηλίας Φραγκούλης που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, πέρα από την επαγγελματική σχέση που έχει με τον κινηματογράφο, έχει και μια βιωματική σχέση και αν και βλεπόμαστε στις δημοσιογραφικές προβολές δεν έχουμε μιλήσει πολύ, αλλά το καταλαβαίνεις αυτό άμα διαβάσεις τα κείμενά του στο freecinema.gr, πως αυτό το πάθος που διοχετεύεται μέσα από τα κείμενα προκύπτει από μια αγάπη για την τέχνη αυτή. Καλησπέρα Ηλία από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να πω βασικά ότι όλοι μας ξεκινάμε από θεατές.
Ναι, βεβαίως.
Και εγώ προσωπικά δεν έβγαλα από πάνω μου ποτέ την ιδιότητα του θεατή.
Ναι.
Όπως είχε πει και ο Παναγιώτης ο Τιμογιαννάκης κάποτε, τον οποίο τον αγαπάω πάρα πολύ και τον σέβομαι.
Αυτός είναι ο άλλος κριτικός που έχει περάσει την εκπομπή αυτή χρόνια πριν. Ναι.
είναι, είχε γράψει κάποτε ότι θεωρεί τον εαυτό του επαγγελματία θεατή.
Ναι.
Το οποίο είναι πιο σωστό από το κριτικό κινηματογράφο πολλές φορές, πόσο μάλλον στην εποχή μας, όπου δεν μας δίνεται η δυνατότητα πολλές φορές να γράφουμε ανάλυση ή να γράφουμε κάτι σοβαρό για τις ταινίες που βγαίνουν κάθε εβδομάδα, γιατί οι ίδιες οι ταινίες δεν είναι τόσο σοβαρές.
Ναι.
Οπότε η απόλαυση του κριτικού απέναντι στο σημερινό σινεμά έχει χαθεί κάπως.
Η σχέση του με τους θεατές...
Με τους θεατές είναι μεγάλη ιστορία,
ναι,
γιατί τα τελευταία χρόνια οι θεατές δεν αρχίζουν να χάνουν επαφή ολοκληρωτικά με το τι εννοούμε κινηματογράφο. Βλέπω, ας πούμε, πολλές φορές βράδια στα social, κόσμο που ποστάρει στο Facebook ειδικότερα, βλέπω αυτή την ταινία τώρα.
Ναι.
Και μετά από λίγα λεπτά σχολιάζει και στις απαντήσεις που έχει σε αυτό το post.
Άρα δεν τη βλέπω.
Δηλαδή παρακολουθεί μια ταινία κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο στο σπίτι προφανώς. Και αποκαλεί αυτό βίωμα θέασης ταινίας. Παλιότερα δεν θέλω να πω ότι είμαστε και αρχαίοι, ας πούμε, αλλά παλιά όταν πηγαίναμε σινεμά θυμόμασταν μέχρι και σε ποιο κινηματογράφο είχαμε δει την κάθε ταινία. Εγώ σχεδόν το θυμάμαι. Γιατί ήταν μια εμπειρία ο κινηματογράφος. Ήταν θυμός, σε εντυπωσιάζουν οι υπόλοιποι θεατές μέσα στην αίθουσα ή στα θερινά για τις αντιδράσεις τους. Θυμάσαι λεπτομέρειες από προβολές, αστεία πράγματα που έχουν συμβεί.
Ναι, ναι.
Και αυτά δεν μπορείς να τα ζήσεις στο σπίτι. Ούτε στην εποχή των social με το κινητό στο χέρι. Είναι όπως και με τις συναυλίες που παλιότερα χειροκροτούσαμε ρυθμικά ή ανάβαμε αναπτήρες και σήμερα σηκώνουν κινητά τηλέφωνο για να τραβάνε βίντεο.
Ναι.
Νομίζω ότι χάνεται η επαφή και το νόημα με το κινηματογράφο.
Ναι.
Και αυτό είναι που θέλω να διατηρήσω με το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, το οποίο ξεκίνησε εντελώς τυχαία και ξαφνικά, όπως λέει ο τίτλος, γιατί είχε βρεθεί μια καινή εβδομάδα στη Δεξαμενή στο Κολωνάκι και μια γνωστή μου που έκανε πρόγραμμα μου είχε πει «Μ' αρέσει το site σου», είχε ανοίξει το site εκείνο τον Απρίλιο. Θέλεις να κάνουμε, λέει, τίποτα, έχεις καμιά ιδέα για ένα αφιέρωμα? Και έκανε ένα αφιέρωμα και πήγε καλά. Και το έκανα ξανά την επόμενη χρονιά. Και είχαν έρθει άνθρωποι οι οποίοι με πολύ συγκινητικό τρόπο μου είχαν πει ότι να προσπαθήσω να μην το σταματήσω αυτό και να το συνεχίσω. Ήταν δύσκολο, γιατί για αρκετά χρόνια έβαζε λεφτά από την τσέπη μου για να γίνεται κανονικά.
Μάλιστα.
Αλλά ειλικρινά... Η ευχαρίστηση του να βλέπεις πώς νιώθει ένας θεατής σαν κινηματογράφο βλέποντας μια ταινία που την έχεις διαλέξει εσύ, την αγαπάς και σου έχει λείψει αυτή η ταινία από τη μεγάλη οθόνη. Είναι καταπληκτική, δηλαδή είναι αυτό που λένε και priceless στο εξωτερικό.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν πληρώνεται δηλαδή αυτή η ευχαρίστηση.
Και έτσι είναι πολύ και, όχι, λέω ότι είναι και πολύ πιθανόν κάποιες από τις ταινίες να τις έχει δει. Και όμως έρχεται για να τις ξαναδεί στη μεγάλη οθόνη.
Ναι, ενδεχομένως. Όχι τόσες πολλές. Και εδώ είναι και η έκπληξη ότι υπάρχουν θεατές που δεν γνωρίζουν αρκετά κλασικά έργα. Και δεν εννοώ τα απαραίτητα, ξέρεις πολύ, της Κέιν, Καζαμπλάνκα και τέτοια.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν και άλλες κλασικές ταινίες που στο εξωτερικό αναγνωρίζονται και είναι ιδιαίτερα σεβαστές. Και εδώ δεν τις ξέρει πολύ κόσμος. Γιατί δεν τις έχουν σπρώξει ιδιαίτερα κριτικοί ή δεν τους έχει φερθεί όπως τους άξιζε η ελληνική κινηματογραφική διανομή. Ακόμα εκπλήσωμαι με κόσμο που μου λέει ότι δεν είχε ξαναδεί την ταινία.
Μάλιστα.
Ή εκπλήσωμαι ευχάριστα όταν στις προβολές που κάνουμε με φιλμ, γιατί είναι κάτι το οποίο θέλω να κρατάω ακόμα και αν είναι μόνο μία προβολή κάθε χρόνο, παίζουμε και φιλμ σελιλόιτ. Στη Ριβιέρα υπάρχει μηχανή προβολής.
Αυτό να πούμε, γιατί δεν είπαμε το πού γίνεται. Ναι.
Από σήμερα το βράδυ έχουμε πρεμιέρα με το ντοκιμαντέρ 100 χρόνια Warner Brothers, το φετινό αφιέρωμα τιμάται 100 χρόνια αυτού του χολιγουδιανού στούντιο. Σήμερα παίζουμε ένα τετράωρο ντοκιμαντέρ που φτιάχτηκε φέτος για τον εορτασμό. Τα δύο πρώτα μέρη του προβλήθηκαν σε πρεμιέρα στις Κάνες το Μάιο και είναι μεγάλη χαρά μου που παίζουμε ολόκληρο το ντοκιμαντέρ, έστω και τετράωρο, δηλαδή μπορεί να πανικοβάλει αυτό σαν ιδέα το κόσμο, αλλά είναι πολύ χορταστικό και θα υπάρχουν μικρά διαλύματα ανά ώρα.
Πάντως σε αυτό που έλεγες λίγο πριν, ας πούμε, τις δύο ταινίες της Κυριακής, πραγματικά... Η μία από τις δύο κάτι μου λέει ως προς την υπόθεση, αυτό που λες ότι είναι πιο άγνωστες για τους όποιους λόγους είναι.
Ναι, οι ταινίες ξεκινάνε τις κανονικές τους προβολές από αύριο.
Ναι, είναι δύο
κάθε βράδυ, ναι. Εκτός από την Τετάρτη που
λόγω διάρκειας
το πύργο της Κολάσεως, ναι. Ένα σχεδόν τρίωρο πραγματικό blockbuster για τη δεκαετία του 70, ναι. Δηλαδή σχεδόν δημιούργησε αυτόν τον όρο, αυτό και το Jaws μετά τα σαγόνια του Καρχαρία. Με απίστευτους ηθοποιούς που σήμερα δεν τους βλέπουμε σε ταινίες καταστροφής ή τέτοιου τύπου. Ναι. Δηλαδή στη δεκαετία του 70 δεν είχε κανένα κόμπλεξ να παίξει σε μια ταινία καταστροφής ο Steve McQueen, η Faye Dunaway, ο Paul Newman, ο William Holden. Αλλά σήμερα σε τέτοιες ταινίες βλέπεις να καταδέχεται να παίξει μόνο ο The Rock, ο Dwayne Johnson, ας πούμε. Είναι λίγο άδικο και αυτό.
Εντάξει, έχουμε δει και κάποιες...
Για την Κυριακή που λέγαμε είναι το αγαπημένο μου διπλό πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Είναι κάπως, κάνω ζευγαρώματα κάθε βράδυ.
Ναι.
Το Κυριακάτικο είναι λίγο ηρωνικό απέναντι σε ένα θέμα που μας απασχολεί με πολύ άσχημο τρόπο το τελευταίο καιρό. Είναι η απέναντι όψη της γυναικοκτονίας. Εδώ έχουμε δύο ηρωίδες που σκοτώνουν άντρες, μάλιστα πυροβολώντας τους εν ψυχρό. Η μία είναι η Mildred Pierce, στην εποχή της το 1945 είχε προβληθεί σαν θύελα σε μητρική καρδιά. Κρατάω τους αυθεντικούς ελληνικούς τίτλους γιατί μερικές φορές μας δίνουν και τέτοια διαμάτια. Και πρωταγωνιστή η Τζον Κρόφορντ, η οποία πήρε Όσκαρ για το ρόλο της. Είναι ένα νουάρ μελόδραμα, αριστούργημα πραγματικά, από τον σκηνοθέτη της Καζαμπλάνκα. Και αμέσως μετά, στις 11 το βράδυ, το γράμμα του Βίλιαμ Γουάιλερ. Εξαιρετική ταινία, πραγματικά, δηλαδή την ξαναέβλεπα πρόσφατα και μου σηκώνονταν η τρίχα από κάποιες σκηνές, με την Μπέτι Ντέιβις, που επίσης είναι μια γυναίκα που σκοτώνει έναν άνδρα και δικάζεται γιατί δεν καταλαβαίνει από τη μία ότι έχει διαπράξει έγκλημα, αλλά από την άλλη θεωρεί ως υπεράσπισή της ότι αποπειράθηκε να τη βιάσει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη της πλοκής. Και γενικά όλο το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάρα πολύ κλασικές ταινίες ή και κάποιες ελαφρώς παραγνωρισμένες.
Πες τίτλους, πες κάποιους τίτλους.
Να πούμε και ότι είναι στη Ριβιέρα στα Εξάρχεια, στην Οδό Βαλτεφίου. Είναι το στέκι μου εδώ και αρκετά χρόνια πια. Κάποιοι από τους υπόλοιπους τίτλους της εβδομάδας είναι η μυστική οργάνωση Γιάκουζα του Σίδνεϊ Πόλακ με τον Ρόμπερτ Μίτζαμ, ένα πάρα πολύ ωραίο crime noir γυρισμένο στο Τόκιο, σε σκηνοθεσία Σίδνεϊ Πόλακ με σενάριο του Ρόμπερτ Τάουν και του Πολ Σρέιντερ. Ήταν η ταινία που ήθελε να γυρίσει ο Σκορσέζ μετά τους κακόφημους δρόμους, αλλά δεν τα κατάφερε. Ναι. Μετά ο επιθεωρητής Κάλαχαν, το περίφημο Dirty Harry με τον Clint Eastwood, που έβγαλε από πάνω του το πάντσο των western και τον έκανε μπάτσο με πιστόλι Magnum 44. Την Παρασκευή έχουμε το Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα, εξαιρετική μαύρη κωμωδία του Φρανκ Κάπρα, βασισμένη σε ένα υπέροχο θεατρικό έργο. Την Αιχμάλωτο της Ερήμου, θεωρείται ένα από τα 10 καλύτερα φιλμ στην ιστορία του κινηματογράφου και σίγουρα το καλύτερο western. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό στο αφιέρωμα, γιατί μου αρέσει να περνάμε από πολλά είδη κινηματογραφικά, ώστε ο θεατής να παίρνει μια πραγματική γεύση και να αντιλαμβάνεται τη διαφορά ανάμεσα στα είδη. Κάτι που δεν βλέπουμε συχνά πια στο Hollywood. Το Σάββατο το βράδυ είναι πολιτικό σινεμά από τη δεκαετία του 70 στην Αμερική. Το «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου», η περίφημη ταινία του Άλαν Τζέι Πακούλα με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Ντάστιν Χόφμαν για το σκάνδαλο Watergate. Και μετά η «Σκυλίσια μέρα» του Σίδνεϊ Λουμέτ με τον Αλ Πατσίνο, βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία από απόπειρας ληστείας τραπέζης. Mm-hmm. Εξαιρετικά και τα δύο και πολύ σύγχρονα και σαν θέματα.
Mm-hmm.
Την Κυριακή είπαμε, τη Δευτέρα δύο ταινίες με νεανικά θέματα από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και αρχές 60. Το «Πυρετός στο αίμα» του Ελία Καζάν, το οποίο θα προβληθεί από κόπια φιλμ σε Λιλόιτ.
Αυτό που έλεγες πριν, ναι.
Ο πρώτος ρόλος του Warren Beatty στο σινεμά μαζί mm-hmm. με την Natalie Wood. Ένα φιλμ που σχολιάζει το θέμα της σεξουαλικότητας, της εφηβείας στις αρχές του 60. Και μετά φυσικά το υπερκλασικό «Επαναστάτης χωρίς αιτία» με τον James Dean για το χάσμα των γενναιών. Την τρίτη το «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf», η πρώτη ταινία του Mike Nichols
mm-hmm.
με τεράστιους ηθοποιούς, Elizabeth Taylor, Richard Barton κλπ. Υποψήφια για πάρα πολλά Όσκαρ το 1967. Παίζεται σπάνια και χαίρομαι πάρα πολύ που το βάλαμε στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Μαζί με τον Βρόγχο, πιο γνωστό αργότερα ως «Η Θηλιά».
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι.
Ναι. Ο Βρόγχος ήταν ο πρώτος ελληνικός τίτλος
μάλιστα,
της ταινίας.
Δεν το ήξερα.
Αργότερα, μετά από δεκαετίες, νομίζω γύρω στη δεκαετία του 80, όταν βγήκε σε μια επανέκδοση από τη Universal, θεωρήθηκε δύσκολος να κατανοηθεί περίπου ο τίτλος.
Ναι.
Δηλαδή δεν καταλάβαινε πολλοί κόσμος τι είναι ο Βρόγχος. Και το έκαναν «Η Θηλιά».
Ναι.
Είναι η γνωστή ταινία του Hitchcock που μας κοροϊδεύει σαν να είναι το φιλμ μονοπλάνο.
Δεν είναι.
Ναι. Δεν είναι, γιατί ναι. κάθε φορά δεν είναι για τεχνικούς λόγους. Σήμερα θα μπορούσε να το έκανε
ναι.
με ψηφιακές κάμερες. Τότε, επειδή η μπομπίνα του φιλμ κάποια στιγμή τελείωνε και έπρεπε να παίξει η επόμενη μπομπίνα,
μάλιστα,
αυτό
σωστά.
δεν ήταν φυσικό να συμβεί. Οπότε,
σωστά.
εκεί που ήξερε ότι ο χρόνος τελειώνει και πρέπει να περάσουν την ταινία στην επόμενη μπομπίνα, πήγαινε την κάμερα πίσω από την πλάτη ενός ηθοποιού και η επόμενη μπομπίνα ξεκινούσε με την κάμερα που συνέχιζε.
Από άλλη κάμερα, μάλιστα.
Έτσι δημιουργούσε μια ψευδαίσθηση ότι όλο το έργο είναι μονοπλάνο.
Mm-hmm.
Και είναι το πρώτο που πουλήθηκε σε εισαγωγικά ως μονοπλάνο στην ιστορία του σινεμά. Και μετά ο «Πύργος της Κολάσεως»,
που είπαμε πριν, ναι.
η αγαπημένη μου ταινία όταν ήμουν παιδί, την έχω δει 7 φορές στον κινηματογράφο.
Λοιπόν, θέλω να σου πω,
το λάτρευα.
Να επειδή και εδώ ο χρόνος πιέζει, κρατάω κάτι mm-hmm. για το τέλος, αλλά πριν από αυτό θέλω δύο λόγια και για το Free Cinema, που και αυτό είναι δικό σου παιδί.
Το freecinema.gr δημιουργήθηκε από μια δική μου ανάγκη να υπάρχει ελεύθερη κριτική στην ελληνική αγορά.
Ναι.
Γιατί έχω περάσει πολλές ταλαιπωρίες επί σειρά ετών σε σχέση με λογοκρισία στην κριτική και από αφεντικά σε διάφορα έντυπα στα
μάλιστα.
οποία δούλευα και από εταιρείες διανομής οι οποίες με έχουν κυνηγήσει κυριολεκτικά γιατί
ναι.
δεν τους άρεσαν κάποιες κριτικές.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι που θεωρώ σκανδαλώδες και είναι κρίμα που δεν προστατευόμαστε ιδιαίτερα ούτε καν από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών, για να λέμε και την αλήθεια, που είναι κάπως στάσιμη απέναντι σε τέτοια πράγματα. Μια-δυο φορές με έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ ενεργά, αλλά γενικά είναι πρόβλημα το να μιλάει κανείς ελεύθερα στο σινεμά, έτσι για το σινεμά. Έτσι υποκινούμενος από την ύπαρξη του αγγλικού free cinema, του ρεύματος αυτού της δεκαετίας του 60 και από την πεποίθηση ότι μπορώ να έχω κάτι δικό μου που θα είναι ελεύθερο, το αποκάλεσα free cinema και ο σκοπός αυτού του site κατά βάση είναι να μιλάω στους θεατές, όχι στους συναδέλφους μου για τις ταινίες. Δηλαδή μπορεί μια καλλιτεχνική ταινία να έχει και αρνητική κριτική, ενώ όλοι οι υπόλοιποι βάζουν πεντάστερα που λέμε, αλλά μπορεί και το επόμενο Mission Impossible με τον Tom Cruise να το θεωρώ σχεδόν αριστούργημα, γιατί στο είδος του είναι υπερψυχαγωγικό έργο και είναι κάτι που ο θεατής έχει ανάγκη να βλέπει. Οπότε θεωρώ ότι η δουλειά μας σήμερα πρέπει να είναι πρώτα να κατευθύνουμε τον θεατή
mm-hmm.
προς το σινεμά και να του λέμε ξεκάθαρα τι είναι αυτό που πρόκειται να δει, χωρίς να τον κοροϊδεύουμε με αστεράκια και μεγάλες γνώμες και αποψάρες, κυριολεκτό, και μετά να ικανοποιούμε τη δική μας υποκειμενικότητα, το γούστο και οτιδήποτε άλλο γράφοντας. Νομίζοντας ότι είμαστε θεοί σε εισαγωγικά. Και το λέω ειρωνευόμενος, γιατί κάποιοι στην Ελλάδα νομίζουν.
Ναι, ότι διαβάζονται από, είτε από μεγάλα στούντιο, από σκηνοθέτες, από...
Όχι, δεν διαβάζονται από τέτοια πράγματα, ναι, προς Θεού.
Ναι,
στην Ελλάδα
ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω, με αυτό λέω. Αυτό,
ότι δεν ασχολείται ποτέ κανείς.
Εδώ εστιάζουν στο νομίζουν.
Μα ναι, αντιθέτως οι Έλληνες που... διαβάζουν, Έλληνες δημιουργοί σκηνοθέτες ή όπως θέλουμε να τους αποκαλούμε, που διαβάζουν τις κριτικές εδώ πέρα, μας δίνουν συνήθως άσχημα παραδείγματα. Εμένα με έχουν πάρει τηλέφωνα και με έχουν βρήσει οι σκηνοθέτες για την κριτική που έχω γράψει. Με έχουν αποκαλέσει με διάφορους χαριτωμένους τρόπους, γιατί δεν αναγνώρισα το αριστούργημα που φτιάξανε και διάφορα τέτοια.
Οπότε έχεις βρει, ας πούμε, το χώρο αυτό που μπορείς να εκφράζεσαι ελεύθερα. Δεν σε έκοψα, ελπίζω, απότομα τώρα.
Όχι, γιατί,
θέλω, πριν κλείσουμε, είπες κάτι στην αρχή για τη σχέση σου με το σινεμά και νομίζω ότι από όλα όσα είπες, από την έγνοια που λέμε, από την αγάπη, από το μεράκι, από την επιλογή των ταινιών για το φετινό αφιέρωμα, το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, ότι φαίνεται αυτό και ότι είναι μια εμπειρία, αλλά σίγουρα δεν πιστεύω ότι, γιατί και εγώ έχω υπάρξει έτσι, δεν ήσουν από αυτούς που το σινεμά ήταν μία έξοδος μόνο.
Δεν ξέρω πώς έγινε.
Στα παιδικά και τα εφηβικά χρόνια, αυτό εννοώ.
Ναι, από τότε που πήγαινα στο δημοτικό, δηλαδή, θυμάμαι να τραβάω τον πατέρα μου από το χέρι για να πάμε σινεμά κάθε εβδομάδα. Γεννήθηκα στη Νέα Σμύρνη, είχαμε την τύχη να έχουμε τρεις κινηματογράφους χειμερινούς και δύο θερινούς, που τους πρόλαβα εγώ τουλάχιστον, γιατί παλιότερα υπήρχαν κι άλλοι. Και θυμάμαι ότι τότε, στη δεκαετία του 70, αλλάζαν οι κινηματογράφοι πρόγραμμα κάθε Δευτέρα.
Ναι.
Και η μεγάλη μου προσμονή ήταν να γυρίσει ο πατέρας μου από τη δουλειά με τα νέα που αγόραζε τότε, για να ανοίξω την εφημερίδα και να δω στη δεύτερη και στη τρίτη σελίδα
τις τεράστιες καταχωρήσεις
που υπήρχαν στις εφημερίδες. Ναι.
Και
εγώ... να δω τι παίζουν τα σινεμά.
Και εγώ θυμάμαι στα Πατήσια με το σχολικό, περίμενα τη Δευτέρα πρωί για να δω τις νέες αφίσες περνώντας με το σχολικό.
Ναι, ναι.
Και θέλω να σε ρωτήσω εντάχει, είναι κάποια από τις ταινίες που επέλεξες, έχεις μία πιο προσωπική σχέση μαζί της από τα παιδικά εφηβικά χρόνια που βέβαια θα ήταν στην τηλεόραση ή σε βίντεο ή ίσως σε κάποια επανέκδοση, γιατί να το πούμε αυτό, ότι στις δεκαετίες εκείνες δεν ήταν οι νέες ταινίες δεν προβάλλονταν σε θερινά σινεμά.
Δεν υπήρχαν.
Υπήρχαν είτε επιτυχίες της χρονιάς, είτε ταινίες που ήταν πολλών ετών.
Υπήρχε και κάτι άλλο πέρα από τα θερινά σινεμά που έπαιζαν τις επαναλήψεις.
Ναι.
Υπήρχαν τα συνοικιακά σινεμά της Β' προβολής.
Βεβαίως. Ναι.
Τα οποία έπαιζαν ταινίες που ήταν επιτυχίες και προηγούμενων χρόνων.
Ναι,
και
ναι.
Δεν τις αποκαλούσαν επανεκδόσεις.
Όχι.
Απλά ήξεραν ότι κάποιες ταινίες που έχουν κόψει πολλά εισιτήρια έχουν ζήτηση ακόμα από τον κόσμο και θα έχουν όσο παίζονται. Και πολλές φορές, ας πούμε, έβρισκες παλιότερες ταινίες του James Bond να παίζονται σε διάφορες ταινίες.
Εμένα μου λες. Βέβαια, ναι, ναι.
Αλλά
θέλω να μου πεις...
κινηματογραφικές που δεν τις λέγανε επανεκδόσεις, αλλά μπορούσες να τις βρεις από σινέμα σε σινέμα.
Λοιπόν, κοίταξε, στο μέλλον, και δεν είναι απλώς ευχολόγιο, θα σε παρακαλέσω να έρθεις από το στούντιο να κάνουμε ωραία εκπομπή για το σινέμα που θα έχεις διαλέξει και τα κομμάτια, αλλά θέλω τώρα στο κλείσιμο με μία φράση, εάν υπάρχει κάποια από τις ταινίες που διάλεξες που είναι μέσα σου σε μία θέση πιο ζεστή, σε μία πιο προσωπική, χωρίς να μου πεις ιστορία.
Ναι, κάθε χρόνο προσπαθώ να βάζω στα προγράμματα και από μια ταινία που αγαπάω πάρα πολύ. Από, από μια δική μου λίστα 10 καλύτερων ταινιών.
Ναι.
Έχω παίξει σχεδόν τις περισσότερες. Από το Σιωπηλό Μάρτυρα του Χίτσκοκ μέχρι την τελευταία παράσταση του Μπογκδάνοβιτς.
Ναι.
Το πορτρέτο της Τζένι του Ντιτερλέ που το έχω βρει και σε κάποια φιλμ και ήταν συγκλονιστική εμπειρία να το ξαναζώ.
Φέτος υπάρχει κάποια τέτοια ταινία.
Είναι ο πύργος της κολάσεως.
Α, μα γι' αυτό τα είπες. Μάλιστα.
Γιατί, γιατί είναι αυτό που με συνδέει. Δηλαδή την ταινία την είχα δει παιδί 7 φορές.
Σινεμά. Μάλιστα. Μάλιστα.
7 φορές στο σινεμά. Την έβλεπα το χειμώνα, την έβλεπα το καλοκαίρι στις διακοπές που πήγαινα στους Αγίους Αποστόλους και υπήρχαν δύο θερινά. Παίζονταν κάθε χρόνο η ταινία. Ήταν τεράστια επιτυχία.
Παρά τη διάρκεια
της. Και το αγαπούσα αυτό το έργο γιατί μου πρόσφερε απίστευτο θέαμα και επίσης μετά έμαθα και όλες τις υπόλοιπες ταινίες καταστροφής του 70. Την περιπέτεια του Ποσειδώνα με το υπεροκειάνιο, τα airport με τα αεροπλάνα που πεθαίνονται διάφορα.
Ναι.
Όλα αυτά τα έργα που ήταν κοσμαγάπητα και παίζαν απίστευτοι stars τότε.
Θα κάνουμε στο μέλλον με αντίστοιχη αφορμή και δεν μιλάω για ένα χρόνο μετά. Αυτό κάποια εκπομπή για το σινεμά των ειδών. Ηλία Φραγκούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Καλή επιτυχία από σήμερα βράδυ, από σήμερα βράδυ και για μία εβδομάδα στο Ριβιέρα, έτσι.
Ναι.
Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά. Τόσα πράγματα που έχουμε για να πούμε για το σινεμά και έχουμε και άλλα και σίγουρα έχετε και εσείς αντίστοιχα βιώματα. Τώρα το τραγούδι αυτό με το οποίο κλείνουμε στα μάτια Κραουνάκης Λίνα Νικολακοπούλου Χριστιάνα μας πάει σε ένα άλλο σινεμά της περιοχής.
Στην ταράτσα του Βόξ η Μελίνα θα παίζει τη Στέλλα. Ραντεβού θα σου δίνω στα σκαλιά του εκράν. Να κοιτάμε τις νύχτες τη μανιά νικροπλάν. Καρφωμένη με 10 σαΐτες. Μαμά Ρώμα σαν εσένα κι εγώ με τη τσάντα στους ώμους να παίρνω τους δρόμους. Θα σφυρίζω τραγούδια και με κέλιο βραχνό. Το κορμί μου θα δείχνω, στη φωτιά θα το ρίχνω. Φύγε Στέλλα, θα μείνω εγώ.
Όχι, θα φύγουμε κι εμείς και θα τα πούμε πάλι αύριο απόγευμα στις 4. Η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί. Ευχαριστώ τη Σταματία Σούρτη που φρόντισε τον ήχο. Όμως θερινό σινεμά έχουμε και στο δεύτερο πρόγραμμα. Από αύριο, 13 Ιουλίου και για όλο το καλοκαίρι, 50 καλοκαιρινοί κινηματογράφοι σας κόβουν εισιτήριο. Η Σισίκα Πλάνη το έχει επιμεληθεί αυτό. Αλλά για λεπτομέρειες θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα του δεύτερου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δηλώσετε συμμετοχή για τις κληρώσεις των διπλών προσκλήσεων. Από το Σιδηρή Πριντίζη, καλό απόγευμα.
Και που μια ορχήστρα στην Έλλη, ραντεβού όπως πέρσι στο μουσείο μπροστά. Θα γυρεύουμε θέση με τα μάτια κλειστά, τη ζωή μας να δούμε απ' τη μέση. Μαμά Ρώμα σαν εσένα κι εγώ με τη τσάντα στους ώμους να παίρνω τους δρόμους. Θα σφυρίζω τραγούδια και με γέλιο βραχνό. Το κορμί μου θα δείχνω, στη φωτιά θα το ρίχνω. Φύγε Στέλλα, θα μείνω εγώ.